Tak Marek, 10. kapitola. Můžete se tam klidně nalistovat dneska se mnou, ať můžete sledovat, nebo možná to bude za mnou promítaný na obrazovce, takže můžete sledovat ten dnešní text se mnou. Máme před sebou dneska text, který má velice takové citlivé a kontroverzní téma. Budeme se bavit o tom, a proč by se křesťané neměli rozvádět a jak se vlastně vůbec Bible a křesťanství obecně dívá na tématiku rozvodu. A já bych na začátek chtěl říct, že je to téma, které se dotýká spousty z vás, buď ho zrovna řešíte, nebo jste třeba vyrůstali v rodině, kde byli rozvedení rodiče, nebo znáte někoho blízkého, kdo se zrovna rozvádí, nebo si prochází něčím těžkým. A ze všech Ježíšových učení je tohle učení, který má největší potenciál ovlivnit náš život prakticky, protože mluví hodně o tom, s kým bychom ho měli žít a proč bychom to tak měli dělat. Spousta věcí, co Ježíš říkal, nás mají tak pohladit na duši. Ježíš třeba říkal, já jsem ten dobrý pastýř, který přichází položit svůj život za ovce. Přišel jsem, aby je nikdo nevytrhl z mé ruky. A přišel jsem, aby měli život a měli ho v hojnosti. Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, neumře na věčnost. Ježíš říkal spoustu věcí, které nás mají pohladit po duši, nějak nás pozbudit a rozvod nebo učení o rozvodu na první pohled není jednou z těch věcí. Je to spíš jedna z těch věcí, co nám dá spíš tak facku, než že by nás pohladila. Zároveň věřím tomu, že i učení o rozvodu nás nakonec může dovést právě k té boží lásce a může nás na té duši pohladit, když se na to podíváme z toho správného úhlu pohledu. To, co tady Ježíš o manželství a o rozvodu říká, s námi má udělat primárně dvě věci. Ta první je, že nás to má šokovat. To, co Ježíš tady říká, bylo i v tehdejší společnosti přelomové a atypické. A lidi prostě nežili tak, jak to tady Ježíš říká, že měli žít. A šlo to proti duchu a tehdejší doby, bylo to radikální. A stejně radikální to je i dneska, zvlášť tady v Česku, kde už je norma, že se lidé rozvádí. A je to hodně radikální, jde to hodně proti duchu naší doby, jde to proti našim přirozeným instinktům a tendencím. Takže nás to má šokovat, má to kompletně překopat způsob, jakým přemýšlíme o našich vztazích. Zároveň to, co Ježíš říká, má narovnat spravedlnost tam, kde se děje bezpráví. My se budeme bavit o tom, v jakém kontextu Ježíš toto učení o rozvodu učí a uvidíme, že to neříká se záměrem nám ublížit nebo nás nějak omezovat v životě, ale říká to proto, abychom opravdu věděli, co po nás Bůh chce a jak ho můžeme oslavovat. Zároveň v tomto všem je prostor pro milost pro ty, kdo v tom selhali. Toto kázání nebude nějakým kladivem na čarodějnice, kde si budeme ukazovat na lidi, kteří to třeba nezvládli, nebo kteří zápasí, nebo kteří zrovna tohle to řeší a prochází fakt těžkou situací. V tom, co Ježíš říká, je obrovský prostor pro milost. A to kázání bych chtěl, aby bylo o tom, jak právě i to uprostřed naší lidské slabosti, uprostřed našich chyb a naší nalomenosti, můžeme zakoušet a hledat boží vůli, odpuštění a pomoc, i co se týká takovéhoto osobního, citlivého tématu. Ať už jste manželství, ať už jste rozvedení nebo single, tak jsem přesvědčený, že toto Ježíšovo učení nás všechny může nakonec dovést k té boží lásce, k božímu odpuštění, že nás může zahřát na tom srdci, protože tím konečným účelem toho, co Ježíš tady říká, je ukázat nám na to, jaký Bůh je, na to, jak je milostivý, láskyplný a odpouštějící. A to se dotýká každého z nás, i když třeba tohle to osobně neřešíme. My tady na kostele probíráme postupně Markovo evangelium a jsme teďka v oddíle, kdy je Ježíš na cestě s učedníky do Jeruzaléma, kde bude zrazen a kde bude nakonec popraven. A ti jeho učedníci to moc nepochopili, že vlastně Ježíše někdo zradí a že umře. Oni si pořád mysleli, že Ježíš bude ten vítězný král, který vyžene ty boží nepřátelé z té izraelské země, která byla zrovna okupovaná Římany. Ale Ježíš jim říkal, že tak to vůbec nepůjde. Několikrát jim předpovídá, že jde do Jeruzaléma, kde ho čeká zrada, kde ho čeká opuštění a kde ho čeká smrt. A učeníci to ale vůbec nechápali. A proto tady v tom oddíle, ve kterém jsme, je Ježíš na to tak jakoby nějak připravuje. učí je o tom, jaké jsou doopravdy hodnoty toho Božího království a ukazuje jim, že jak ti učedníci, tak i my dneska potřebujeme radikálně od základu překopat naše přemýšlení o těch nejobyčejnějších, nejzákladnějších lidských věcech. O vztazích, o penězích, o majetku, o životních ambicích, o tom, co bychom v životě měli vůbec dělat a proč, co se vyplatí a co se nevyplatí. Hodně nás taky Ježíš učí o naší sebestřednosti a o tom, že ta cesta za ním je opravdu cestou pokory a ne egoismu. Ježíš tady radikálně překopává to jejich přemýšlení a my se podíváme na to, jak překopává jejich přemýšlení, co se týče právě toho tématu rozvodu a manželství. Pojďme se podívat do toho textu. Potřebujeme se napřed podívat, v jakém kontextu to vůbec Ježíš říká, tady toto učení, protože to nás navede na tu správnou cestu, jak si na to odpovědět. Přečtu znova verše 1-2. Vstal odtamtud a přišel na území Judska a za Jordání. A scházeli se k němu opět zástupy a jak byl zvyklý, zase je učil. A přišli farizeové, aby ho pokoušeli. Ptali se ho, je-li muži dovoleno propustit svou ženu. Tady vidíme, že Ježíš opouští ten sever Izraele, tu Galileu, a dostává se blíž k Jeruzalému na území Judska za Jordání. To bylo území na jihu Izraele, kde před Ježíšem kázal Jan Křtitel, kdo si vzpomenete. A vidíme, že Ježíš byl slavný nejenom na severu, někde v Zapadákově, ale že ta jeho sláva pronikala vlastně celým tím územím Izraele, že všude za ním chodili lidi, zhrnuli se za ním zástupy, které ho následovali, které ho chtěli slyšet, které chtěli vidět, jaké zázraky dělal a co učil. A tady to území je zajímavé tím, že odsud postávala ta největší opozice proti Ježíši. Židovští učitelé zákona, kteřím se v Biblii říká farizeové, kteří Ježíše jednou dokonce nazvali ďáblem, že to, co učí, to, co dělá, dělá jenom z moci ďábla a snaží se svést lidi. A Ježíš se blíží k centru tady této opozice, blíží se k centru Jeruzaléma, odkud proti němu vysílali delegace těch učitelů, kteří mu kladli pasti a snažili se ho v něčem nachytat. A my vidíme, že taková delegace na sebe nenechává dlouho čekat, že k Ježíši se zbíhají nejenom ty zástupy lidí, kteří si Ježíše doopravdy chcou poslechnout a zjistit, jestli má co říct, ale přichází tam i právě ti učitelé, kteří mají jediný cíl, a to je Ježíše načapat. Nastražit mu past, aby se veřejně zdiskreditoval jako rabín, jako učitel, aby ukázali, že vlastně není správný, není mesiáš, není ten vyvolený. Tito lidé přijdou za tím Ježíšem, přijdou v tom farizejském hávu a všichni lidé ví, o koho se jedná. Ví, že to jsou lidé s autoritou, že tady toto jsou ti lidé, kteří znají písma, rozumějí písmům, ví, jak mají svatě žít. A veřejně tito lidé zkouší Ježíše před celým zástupem a ptají se ho na otázku, může muž propustit svou ženu? To znamená zrušit manželství, rozvést se? A ta otázka možná pro nás je, proč by to byla past? Jak ti mohli Ježíše zdiskreditovat? Dneska tady v Česku tohle to už není ani otázka, dneska se tak nějak předpokládá, že rozvod je samozřejmost. Každopádně v tehdejší době to otázka byla. Byla to past, protože ať už Ježíš odpoví jakkoliv, tak si zadělá na problémy a poštve si proti sobě nemalou část lidí. A možná si říkáte, že lidé v prvním století v Izraeli byli nějací zbožní svatoušci, že se přece lidé nerozváděli, protože to se přece nesmí. Vůbec ne. V prvním století ve starověkém Izraeli se lidé rozváděli jak na běžícím pásu. Rozvod byla běžná záležitost a nebylo to tak, že se nemohli rozvádět, měli to ve svém zákoně dovolené a taky to tak dělali. A to, na co se Ježíše ptají, tady byla sporná otázka, měla své vášnivé zastánce i odpůrce. Možná, kdybychom to měli převést do dnešního kontextu, tak je to podobné, jako kdyby se Ježíše zeptali, co si myslí o zavedení eura v Česku. A ať už odpoví jakkoliv, naštve si proti sobě půlku národa. A jedni jsou pro a mají dobrý argumenty, druzí jsou proti a taky mají dobrý argumenty. A teď, kde je pravda? Byla to prostě sporná otázka, ať už Ježíš odpoví jakkoliv, tak si udělá nepřátele. Byla to z té strany těch farizeů geniální taktika. Ptají se ho na to, jestli se může muž rozvést. A nebyla to sporná otázka, ani tak v tom smyslu, jestli se muž může rozvést. Na tom se všichni zhodli, ale ta otázka, kterou tehda doopravdy řešili, bylo, za jakých okolností se muž může rozvést. Je to jenom z nějakých závažných důvodů, nebo může vlastně kdykoliv se rozvést? To byla ta otázka. Vlastně Matouš, evangelista Matouš, zaznamenává stejný příběh a ten tam dodává k té otázce farizeů důležitou informaci. V jeho verzi příběhu se farizeové ptají, je dovoleno, aby člověk propustil svou ženu z jakéhokoliv důvodu. Z jakéhokoliv důvodu. To byla ta otázka, kterou lidi tehda řešili. A jak už to tak bývá, existovaly na to dva názory. Byl konzervativní názor a liberální názor. Ten konzervativní názor, ten zastával rabi Šamaj, a ten říkal, že muž se smí s ženou rozvíst jedině v případu, když ho žena sexuálně podvede. A ten liberální názor říkal, to byl rabi Hillel, že muž se může s ženou rozvést v podstatě kvůli čemukoliv. Nejenom, když mu bude žena nevěrná, ale klidně i když mu připálí večeři. Nebo když se muži zalíbí nějaká jiná žena. Hádejte, který názor byl víc populární. Byl to ten liberální názor. To ten názor, že tehdejší společnosti, která byla hodně taková patriarchální, hodně taková chlapská, bylo jednodušší prostě propustit ženu a najít si nějakou jinou. A předmětem tady toho sporu byl jeden text, konkrétní text z Mojžíšova zákona. Já vám ho přečtu. Je to z Deuteronomia z 24. kapitoly, to je starý zákon, prvních pět knih. A já vám ho přečtu. Tam Mojžíš píše o rozvodu tohle. To byl zákon, který Bůh dal Izraeli ohledně rozvodu. A tam se píše tohle. Jestliže si muž vezme ženu, bude jejím manželem, ale pak se stane, že nenalezne milost v jeho očích, protože u ní našel nějakou hanebnost, napíše jí rozlukový lístek, dá jí ho a propustí ze svého domu. Žena odejde z jeho domu, půjde a bude patřit jinému muži. Když ji ten poslední muž začne nenávidět, napíše jí rozlukový lístek, dá jí ho a propustí ji ze svého domu. A nebo jestliže ten poslední muž, který si ji vzal za ženu, zemře, její první manžel, který ji propustil, si ji nesmí znovu vzít, aby byla jeho ženou po té, co byla poskvrněna, byla by to ohavnost před Hospodinem. Co nám tady tento text říká? V zásadě to je jednoduchý. Pokud muž najde u ženy nějakou hanebnost, napíše jí rozlukový lístek, to znamená rozvede se s ní, a pak už si ji nesmí nikdy znovu vzít, protože to by byla ohavnost před Hospodinem. Jednoduchý princip, muž se může rozvést, pokud najde hanebnost u své ženy, ale pak už si ji nesmí nikdy znovu vzít. Možná si řeknete jednoduchý princip, až na jeden důležitý detail. A to je ten, že nikdo nevěděl, co to slovo hanebnost znamená. To slovo, které je tady v celém starém zákoně použito jenom jednou, a má ambivalentní význam. Není vůbec jasný, co znamená. A jak už to tak v takových případech bývá, tak když máte něco takového nejasného, nejednoznačného, tak vznikne velká debata. A kolem té debaty právě dva tábory. První názor, říkal to byl ten rabi Šamaj, hanebnost znamená sexuální nevěra ženy vůči svému manželovi. A druhý názor říkal, znamená to cokoliv, čím se žena před manželem nějak zahanbí. Ať už mu právě připálí tu večeři, nebo prostě zestárne a mužovi se začne líbit nějaká jiná. Proč je teda pro Ježíše tato otázka past? Je to past, protože ať už Ježíš odpoví jakkoliv, udělá se nepřátelé. Když řekne, že se muž nemůže rozvést z jakéhokoliv důvodu, poštve si proti sobě většinu tehdejší společnosti, včetně místního krále Heroda, který nechal popravit právě na křtitele kvůli tomu, že mu Jan Křtitelka bral do jeho rozvodu a nového manželství. Říkal mu, není ti dovoleno vzít si tady tuto ženu, protože se rozvedl neprávem. Herodes ho za to nechal popravit, a je dost možný, že by Ježíšovi mohlo hrozit něco podobného, kdyby tvrdil tady tohle. A pokud Ježíš na druhou stranu odpoví, že se může rozvést za jakýchkoliv okolností, tak ho zase ti pravověrní, ortodoxní učitelé můžou obvinit z toho, že je liberál, co je nevěrný božímu zákonu. Tak a babo, raď. Co bude Ježíš dělat? Nemůže odpovědět ani tak, aby si neudělal nepřátele. Jak z toho Ježíš vybruslí? A my vidíme, že Ježíš se nenechá rozhodlit, ale z tohoto dilematu vybruslí tradičně šalamounský otázkou. Verši 3. se píše, on jim odpověděl, co vám přikázal Mojžíš? Oni pak řekli, Mojžíš dovolil napsat rozlukový list a propustit. Ježíš se jich tedy ptá, co jim ohledně rozvodu přikázal Mojžíš. A jejich odpověď je, Mojžíš to přece dovolil. Mojžíš dovolil napsat rozlukový list. Muž může propustit ženu na základě toho textu, který jsme před chvílí četli. To byla jejich obhajoba. Je to dovoleno. Všimněte si zvlášť těch dvou sloves, které se tady používají. Ježíš se jí ptá, co vám Mojžíš přikázal? Oni říkají, tohle je dovoleno. To jediné, na co se odvolávali, byl právě tady tento kratičký úsek ze židovského zákona, který reguloval to, jak se může muž se ženou rozvést. Jenomže Ježíš měl s takovou odpovědí velký problém a my se podíváme na to, jak my tohle děláme úplně stejně v našich křesťanských životech, životech obecně, a jak nás ta Ježíšova reakce vede k tomu, co je tady vlastně správně v tom dilematu. Ježíš jim řekl, pro tvrdost vašeho srdce vám napsal toto přikázání. Od počátku stvoření je Bůh učinil jako muže a ženu. Proto opustí člověk svého otce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo, takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil, ať člověk neodděluje? Tak Ježíš se tady nenechává nachytat nějakou povrchní otázkou, ale jde okamžitě k jádru problému a říká jim, jaký byl důvod, proč Mojžíš dovolil toto přikázání, a zároveň říká, jaký je důvod, proč by to tak nemělo být. Ten důvod, proč to Mojžíš dovolil, je tento. Ježíš říká, je to kvůli vašemu tvrdému srdci. On jim v podstatě říká, rozvod existuje kvůli tomu, že máte tvrdé srdce. A tohle je možná určitě šokující odpověď, rozhodně dneska stejně šokující musela být i tehdy pro ty lidi, kteří se normálně rozváděli. Možná kdybych se tě zeptal na ten otázku, co je ten důvod, proč se lidé rozvádí? Tak se sadím, že každý z vás mě můžete vysypat z rukávu 10 000 důvodů, proč se lidi rozvádí. Komunikační problémy, nedorozumění, hádky v manželstvích, dlouhodobá neschopnost se otevřeně bavit o důležitých tématech. Nevěra. Jeden nebo oba partneři ztratí důvěru kvůli citové nebo fyzické nevěře druhého partnera. Finanční problémy, stres peněz, odlišné představy o hospodaření nebo jiné představy o životním stylu. Nezhody v hodnotách a cílech, rozdílné představy o budoucnosti, výchově dětí, kariéře, víře a tak dále. Zanedbávání vztahu, nedostatek času, pozornosti, intimity nebo zájmu druhého. Domácí násilí nebo zneužívání, fyzické, psychické či emocionální násilí. Změna osobnosti nebo priorit, lidé se někdy mění a někdy se partneři rozejdou i bez nějakého velkého konfliktu, jenom protože už si prostě nerozumí. Nebo závislosti, alkohol, drogy, hazard nebo jiné destruktivní závislosti, které ničí vztah. Tohle všechno jsou závažné důvody a nelehké důvody, proč se lidé rozvádí. A v krajních a nebezpečných případech musí existovat způsob, jak se oddělit od té druhé poloviny, od toho partnera, který zabíjí ten vztah, který opakovaně porušuje manželskou smlouvu. Někdy zůstávat takové manželství není vůbec lehký. Zároveň Ježíš jde dál a promlouvá do duše každému z nás a říká, že ten nejčastější důvod, proč se lidi rozvádí, všechny tady tyto věci, které se jmenoval, jsou pouhé symptomy. Tou nemocí, tím jádrem problému, je naše tvrdé, pyšné srdce. To je podle Ježíše ten nejčastější důvod, proč se lidé rozvádí. Tvrdé, pyšné, sebestředné srdce. Ježíš říká, že ten největší problém je naše neochota odpustit, neochota se změnit, egoismus a to, že sveřepě trváme v našich stazích na svém. Ježíš tady dodá, že ten důvod, proč Mojžíš dal toto přikázání, bylo zmírnit dopady takovéhoto rozvodu a regulovat ho. To samotné přikázání v tehdejší době mělo svým způsobem ženy chránit, aby si s něma chlap nemohl dělat, co chtěl. Musel projít aspoň nějakým legálním procesem, aby nezacházel se ženou jako s majetkem. A to je něco, k čemu biblické učení o rozvodu vždycky vede. Vede to k tomu, aby se chránili ti slabší. Stejně tak, když my tady na kostele, kdybychom zjistili, že nějaký muž nějak zneužívá svoji ženu, tak to nebudeme nikdy tolerovat. Nebudeme nikdy tolerovat to, že někdo ubližuje někomu druhému v tom vztahu, ale budeme to vždycky s tím daným člověkem řešit. Ty učení biblické o rozvodu mají narovnávat spravedlnost. Mají narovnávat spravedlnost tam, kde se děje bezpráví, tam, kde se děje hřích. To, co tady Mojžíš popsal, tak byl takový nouzový stav, který měl regulovat škody, ne nás učit, jak by to mělo normálně být. Kdybychom to měli použít jako nějakou ilustraci, tak Ježíš tady jinými slovy říká, pokud se chceš naučit létat letadlo, tak se to nebudeš učit podle manuálu na nouzový přistání. Nebo pokud se chceš naučit zbalit na dovolenou, tak to nebudeš dělat podle manuálu na to, jak se máš zbalit v případě evakuace. Nouzový situace, krajní situace nás nenaučí to, jak by to mělo za normálních okolností být. A tady tento Mojžíšův text, to Mojžíšovo přikázání byla taková krajní situace. Bylo to nouzové přistání, které mělo zabránit těm největším škodám, ale ne to, jak by to ve skutečnosti mělo být. Ježíš jim říká, je tady mnohem důležitější text, který tohle to řeší. Ne, který jenom limituje škody, ale který nám ukazuje ten boží záměr v tom manželství. Boží záměr v lidských vztazích, který je mnohem důležitější než tady nějaký citát z Mojžíšova zákona. Připomíná jim, jak Bůh stvořil člověka a proč jim vůbec manželství dal. On jim říkal, od počátku to tak nechtěl Bůh. Od počátku stvoření je Bůh učinil jako muže a ženu. Proto opustí člověk svého otce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo, takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil, ať člověk neodděluje. Ježíš tady říká, že ten boží záměr ve stvoření člověka bylo stvořit je jako muže a ženu, kteří spolu vstoupí do manželství a v něm budou jedním tělem. V něm se stanou jedním celkem, který bude neoddělitelný. Tak to Bůh stvořil, tak to Bůh spojil, tak to Bůh chce a tak je to pro nás nejlepší. Ukazuje nám to tuhle tu myšlenku, to je hlavní myšlenka celého toho textu. A to je ta, že důvod, proč se křesťané nerozvádí, je Bůh. Důvod, proč se křesťané nerozvádí, je Bůh. A tady to Ježíš ukazuje na tom božím záměru s manželstvím. On říká, cokoliv, co je mimo tady to, co jsem vám zrovna popsal, to je hřích. Ať už to je předmanželský sex, ať už to je manželská nevěra, ať už to je rozvod, život na hromádce nebo homosexuální manželství. Všechny tady tyto věci jdou proti tomu originálnímu božímu stvořitelskému záměru s člověkem. A proto jsou hřích. Protože se míjí cílem toho, za jakým záměrem Bůh lidské vztahy stvořil. Ježíš tady říká tohle. Ve vašich vztazích musí být na prvním místě Bůh. Jeho záměr, jeho vůle. Ve vašich vztazích musí být na prvním místě Bůh. A v podstatě je napomíná za to. On je tímto, co Ježíš tady říká, tak je napomíná takto. Ptáte se jenom na to, co je dovoleno, ale už ne na to, co Bůh chce. Ptáte se jenom na to, co je dovoleno, ale už ne to, co Bůh chce. To je to, proč máte tvrdé srdce. Neřešíte, jaký je vlastně význam toho manželství. Neřešíte to podstatné. Zajímá vás jenom, kdy už ten vztah můžu pustit, protože mě to prostě už nebaví. Jak to máš právě ty teďka ve svých vztazích? Víš, že na prvním místě nemůže být nikdo, žádný jiný člověk, kromě Boha. A že všechny tvé vztahy se tomuhle z tomu musí podřídit. Důvod, proč se křesťané nerozvádí, je Bůh. Když si křesťan bere druhého člověka, nedělá to kvůli tomu člověku ani kvůli sobě, ale dělá to kvůli Bohu. Ta otázka není, jak já můžu být šťastný, ale jak já můžu udělat Boha šťastným, co se bude líbit jemu. Manželství bude vždycky trojúhelník, kde je muž, žena a na vrcholu Bůh a tomu se musí vždycky všechno podřídit. A pro nás je ta aplikace, že se nechceme ptát na to, co je dovoleno, ale co Bůh chce. A to je princip, který ve svém životě si zapamatuju a žiju ho, protože my lidé jsme tady v tomto někdy fakt experti. Jsme experti v tom šlapat po tenkém ledě. Kdo jste někdy šli po zamrzlém rybníce nebo po zamrzlé řece, tak víte, o čem mluvím. Našlapujete opatrně, pomalu zlehka, zkoušíte, jak moc váhy tam ještě můžete dát a při prvních zakřupnutích jo, si říkáte, jo, to vydrží, nebo když se vám tam ponoří noha, tak si říkáte, OK, tak to úplně nevydrží. Postupně našlapujeme a když slyšíme křupnutí, tak si říkáme, ups, tak tady to už bude možná trošku přes čáru, tudy to nepůjde, tady je led moc tenký, tam bych se propadl. Ale problém je, že tak to nefunguje v našem životě. Bůh je tady jako dobrý rodič, který nám říká, neskoušej to. Buď uklouzneš a nabiješ si papulu, tak jako tak, nebo se propadneš do toho rybníka a už tě nikdo spod toho ledu nevytáhne. A jaká je naše reakce? Mám to pod kontrolou, Bože. Neboj. Nevěříme Bohu, že on ví líp, jak my. Jenomže Bůh ví líp, jak my. A chce pro tebe něco lepšího, než to, co pro tebe chceš ty. Namísto toho, aby sklouzal po ledě, tak Bůh chce, aby běžel po trávníku. Boží vůli, abychom v našich křesťanských životech běželi jak o závod, ne balancovali na tenkém ledě mezi tím, co ještě můžu a co ne. Ale abychom se hnali za tím, co Bůh chce, kde je mnohem větší naplnění, radost a požehnání. Tak ta otázka na tebe je, kde balancuješ na tenkém ledě? Kde se ptáš, kam ještě až můžu zajít, namísto toho, aby se ptal, co pro Boha můžu dělat, co se líbí jemu? Nemáme tady žádnou reakci davu, nevíme, jak lidé reagovali na toto Ježíšovo učení, ale vidíme, jak reagovali učedníci a vidíme, že to opět nepochopili a že se museli Ježíše v soukromí doptávat, co tím myslel. V domě se ho na to učedníci opět ptali, řekl jim, kdo by propustil svou ženu a oženil se s jinou, cizoloží vůči ní. A jestliže by ona propustila svého muže a provdala se za jiného, cizoloží. Učeníci byli zmatení a potřebovali dovysvětlení a Ježíš jim to tady říká tak, aby to už nemohlo být jasnější. Kdo propustí svou ženu z jakéhokoliv důvodu a ožení se s jinou, tak cizoloží. A jestliže by i žena takto propustila svého muže, cizoloží i ona. Tak to za normálních okolností vypadá rozvod v Božích očích. Je to cizoložství vůči manželovi nebo manželce, protože Bůh spojil dva lidi v manželství a člověk to nemůže rozdělit. Ani lidským rozvodem to totiž nepřestává být manželství, jak ho Bůh spojil. A toto jsou obecné principy, tady toto učení v normálním praktickém životě vyžaduje obrovskou dávku moudrosti, jak ho aplikovat. Situace každého jednoho člověka, který si třeba tímto prochází, je unikátní, musí se brát s ohledem na dané lidi, na daný problém. Každopádně tohle je obecný princip, jak by křesťanské manželství měly fungovat. A Bible toho má o manželství a o rozvodu ještě hodně co říct. Kdybych tady měl říkat všechno, tak tady budeme další 2 hodiny. Každopádně bych chtěl shrnout krátce ty principy, podle kterých se jako křesťané máme řídit, jak máme žít v tom, jak a s kým navazovat vztahy. A ten první princip je, že křesťan vstupuje do manželství jenom s křesťanem. Tím to začíná. A apoštol Pavel a píše v 1. Korinským, žena je vázaná zákonem po dobu, když je její muž v manželství, když její muž zemře, je svobodná a může se vdát za koho chce, ale jen v Pánu. Nebuďte zapřežení do cizího jeha s nevěřícími. První princip, který Bible říká, jak máme jako křesťané navazovat vztahy, je, že křesťan vstupuje do manželství jenom s křesťanem. Druhý princip je, že rozvod je vždycky důsledek lidského selhání a tvrdého srdce. Rozvod je vždycky možnost, která přichází až úplně na konec, když jsme vyzkoušeli všechno ostatní. Tim Keller, můj oblíbený kazatel, říkal, že rozvod není jako svléknout si oblečení, je to jako amputovat ruku nebo nohu. Je to něco, co nás bude vždycky bolet, něco, co je vždycky to horší řešení. A jako křesťané bychom měli usilovat o to, vyvarovat se toho za každou cenu. Třetí bod. O rozvodu jde podle Bible uvažovat jedině v případu smilstva, nebo když se nevěřící partner rozhodne opustit svůj věřící protějšek kvůli jeho víře. Pavel znovu říká v té 1. Korinským 7. kapitole, ostatním pak pravím já, ne pán, jestliže má některý bratr nevěřící ženu a ona je ochotna s ním žít, ať ji neopouští. A má-li některá žena nevěřícího muže a on je ochoten s ní žít, ať svého muže neopouští. Jestliže se však nevěřící chce rozvést, ať se rozvede. Ten bratr nebo ta sestra nejsou v takových případech otroci, neboť Bůh nás povolal ku pokoji. Bible má nějaké náznaky, že jsou určité krajní případy, kdy je rozvod připustitelný. A v takových případech je ta dotčená strana nevinná a je možné znovu vstoupit do manželství, ale za jiných okolností rozvod je špatný a opakovaný sňatek taky. Finální princip je však tento. Rozvod je vždycky špatné řešení. Existuje lepší cesta, která se neptá na to, co je dovoleno, ale co chce Bůh. To je to, kam by měly naše manželství tady na kostele a obecně manželství křesťanů směřovat. A tak nevím, jak to na vás teďka dopadá. Je to hodně hutný text. Je to těžký text, který potřebujeme aplikovat moudře v našich životech, jak jsem říkal. Každopádně tohle je Ježíšova výzva pro tebe dneska. Pokud jsi v manželství, vydrž tam, kde by to všichni ostatní vzdali. Pokud jsi v manželství, vydrž to tam, kde by to všichni ostatní vzdali. Dnešní doba ti říká, vymez si hranice, odděl se, udělej něco pro sebe, buď znova šťastný. Ježíš ti však říká, dlouhodobé a dobrovolné snášení utrpení je dobrá věc. Dlouhodobé a dobrovolné snášení utrpení je dobrá věc. V manželství se utrpení nikdy nevyhneš. V manželství budeš vždycky trpět. V životě budeš vždycky trpět. Utrpení se nevyhneš. Ta jediná otázka je, ne jestli budeš trpět, ale kvůli čemu budeš trpět. Nikde neexistuje žádná pravá láska, žádný princ, který přijede na koni a naplní tě. To je hollywoodská fantasmagorie. Romantická apokalypsa, které podléháme my dneska, aniž bychom to věděli, protože to tak nasákáváme z kultury kolem nás. Bible a Ježíš je v tomto mnohem víc realističtí a říká, aby znesl svůj kříž, umíral sám sobě každý den a následoval ho právě v manželství, který nemusí být vůbec lehký. To je Ježíšův plán pro tvůj život. Vydrž to tam, kde to všichni ostatní vzdali. Ne proto, že to děláš kvůli sobě, ne proto, že jsi lepší než všichni ostatní, ale proto, že máš lepší důvod než všichni ostatní. Neděláš to kvůli sobě, ale kvůli Ježíši, protože on to nevzdal s tebou. Mimo jiné, tohle je dobře aplikovatelný text pro obecně vztahy křesťanů v církvi. I vy, kdo jste single, tohle je text pro vás, protože vás učí, jak máte žít své vztahy v církvi. Když Pavel mluví o také pasáži, která se častokrát cituje na svatbách, láska nepočítá zlo, je trpělivá, laskavá, dobrá, nedomýšlí a tak dále, třeba to znáte. Tak to říká v kontextu církve. Říká to v kontextu toho, jak by se měli křesťani navzájem milovat v tom kontextu toho lokálního sboru, lokálního kostela. Je to o tom, že my všichni se musíme učit té odpouštějící, trpělivé, věrné, neopouštějící lásce. A ten důvod je kvůli tomu, že Bůh takto miloval tebe. Není to jenom, že Bůh ti říká, takhle to musíš dělat, nesmíš se rozvádět, trp v tom manželství. Ale Bůh sám tohle to udělal proto, aby tě získal. Ježíš to nevzal s tebou, když umíral za tvoje hříchy na kříži. Bible nám říká, že Bůh s tebou, že Bůh se mnou, Bůh s náma všema byl trpělivý, vytrvalý, nepočítal naše zlo, nepočítal naše provinění, když za nás Ježíš umíral na kříži. Ještě když jsme byli Boží nepřátelé, ještě než jsme si to něčím zasloužili, ještě než jsme proto mohli cokoliv udělat. Ježíš nás miloval první a Ježíš to s náma nevzdává a proto to i my nemusíme vzdávat se svým partnerem nebo s lidmi kolem nás. Bůh smířil s tebou sám sebe smrtí svého syna, když Ježíšova krev tekla na kříži. To je základ pro naše vztahy, pro naše manželství. Odpuštění, láska, vytrvalost. Vytrvalost, která sahá až za hrob. A pokud tomuhle z tomu věříš, tak tohle je i Boží slib tobě. Ježíš ti slibuje, nikdy tě neopustím. Nikdy tě nezanechám a nikdy se tě nezřeknu. Na tohle to má být manželství ukazatelem. Na tu Boží lásku, která tě nikdy nezanechá, která tě nikdy neopustí, která se tě nikdy nezřekne. Patříš mi a já patřím tobě. To je to, co Ježíš říká dneska tobě. Ten důvod, proč se křesťan nerozvádí, je Bůh. Bůh to tak stvořil, Bůh to tak chce, Bůh to tak spojil. A Bůh sám zaplatil tu největší oběť, aby tě získal. Proto můžeš i ty obětovat sám sebe, i když je to těžký, i když to bolí, protože tvým úkolem je být jako Ježíš a žít své vztahy tak, aby se v nich odrážel on. Tvým úkolem je žít své vztahy tak, aby se v nich odrážel on a jeho láska. Tak se nakonec ještě pomodlím. Otče, já ti děkuji za takovýto možná pro nás těžký text. Děkuji ti za to, že nám dáváš toto napomenutí a že nám připomínáš, že máme tvrdé srdce jako lidé a že potřebujeme změnu srdce, potřebujeme se znovu podívat na Ježíše, na to, jak on za nás nezaslouženě umíral a že to je to, co může obněčit naše srdce. Tak pane, já tě chválím za to, že ty měníš vztahy, že ty měníš manželství, ty dokážeš najít cestu tam, kde nikdo jiný žádnou cestu nevidí. Já tě prosím za lidi, kteří sem dneska přišli, kteří tohle možná řeší, nebo kteří znají někoho, kdo tohle řeší, aby v tomhle mohli vidět tebe, aby v tomhle možná i uprostřed fakt těžké situace mohli vidět to, že pane, ty to s náma nevzdáváš ani v té největší kaši, do které jsme upadli, že ty nás nenecháváš hříchu na pospas, ale že ty se za nás Ježíši obětoval a dal si svůj život, aby si z nás získal. Tak tě prosím za to, aby naše životy tomuhle mohly odpovídat, aby se mohli podobat tobě, abychom dokázali milovat, i když nás to bude něco stát, i když to bude nepohodlné, i když to bude trvat dlouho, i když se nám bude chtít to vzdát, protože ty to, pane, nezdáváš s námi. Amen.